Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Bine ați venit și bine v-am găsit! Sunt Ioan Paicu și alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am găsit! Mă bucur să continuăm studiul nostru!
Lecțiile Istoriei, domnule pastor, ce lecție și în legătură cu ce istorie ne propuneți pentru ziua de astăzi?
Astăzi vreau să intrăm în domeniul educației și vreau să facem o lecție care se intitulează Lecția neînvățată.
Tare mă tem că domeniul acesta al educației a fost întotdeauna o problemă de când e omul pe pământ.
A fost și este, pentru că omul este o ființă inteligentă și ca să aibă randament, ca să progreseze, trebuie educat. Așa că este necesar să vorbim despre educație și modul în care această educație este percepută și este folosită.
Dacă suntem în domeniul educației, suntem cu atât mai mult în domeniul lecțiilor, nu? Pentru că educația presupune lecții de viață, dacă ne referim la ceea ce desprindem noi în permanență din Scriptură, faptul că Dumnezeu trece pe om prin tot felul de evenimente și el învață sau nu învață ceva de acolo. Concret despre ce ne vorbiți astăzi?
Păi, așa cum spuneam, vreau să urmăresc în ce măsură persoana care este supusă educației reușește să recepționeze atât mesajele directe, cât și mesajele indirecte. Atât educația formală, cât și educația informală din contextul procesului de educație. Este un proces destul de dificil și ceea ce am observat și la ceea ce mă opresc aici este că marea majoritate a oamenilor reușesc să recepționeze doar o parte a educației, cea vizibilă, cea pipăibilă, și lucrul acesta face ca procesul în general să fie ratat.
Eu cred că lecția este și mai complexă, în sensul că un om poate să perceapă realități pe care Dumnezeu vrea ca omul să le perceapă. Dar dacă nu și le însușește, tot n-a ajuns departe. De fapt, nu este o lecție învățată. Și o să vă dau un exemplu. Am cunoscut cu ani în urmă, în timpul comunismului, un om care era profesor de ateism științific și vreau să vă spun că probabil că eu nu știu Biblia cum o știa el, dar el era un necredincios.
Este. Mama mea, care i-a plăcut foarte mult cartea, dar nu a putut merge la liceu că nu a avut posibilități, mi-a zis odată o vorbă care m-a durut foarte tare. Eram la liceu, undeva clasa 10-11 probabil, am supărat-o cu ceva. Și mama mea spune așa, cu foarte multă tristețe, am crezut că dacă te duci la liceu, ești un copil mai deosebit, dar ești mai rău, ceva de genul ăsta a spus. Am simțit în vorbele ei ideea că școala trebuie să te facă mai bun, mai nobil, mai omenos, mai manierat, însă pe mine această școală nu a reușit să mă facă. A fost așa un duș foarte tare pentru mine, care m-a urmărit de atunci și până astăzi. Ceea ce am observat este că după Revoluție s-au înmulțit foarte mult facultățile și studenții. Foarte mult. N-am făcut un calcul care, dar cred că de cel puțin 10 ori la noi în țară a crescut numărul studenților, dacă nu și mai mult.
Odată cu apariția facultăților particulare.
particulare, cu creșterea numărului la facultăților de stat și multe altele, sunt sute și sute de facultăți. Astăzi, când pe vremea mea, la un anumit moment, erau doar trei centre universitare mari în țară și restul școli din astea post-liceale. La ora actuală, aproape în fiecare orășel are câte o filiară de universitate și așa mai departe. Atunci mi-am pus întrebarea, este lumea mai bună? Este lumea mai înțeleaptă? Pentru că avem mai multe facultăți, mai mulți studenți, mai mulți oameni cu pregătire și cu diplome? Și am încercat să urmăresc. Mi-am creat și un scenariu, am inventat câteva personaje așa cu care să dialogăm. Ionel era un elev premiant. În fiecare an se întorcea acasă cu un premiu de la școală. Părinții erau bucuroși, a terminat facultatea, dar nu a reușit în viață. Nu și-a ocupat o profesie pe măsura studiilor pe care le-a făcut. A plecat în Occident să facă bani și s-a pierdut. De ce? Nu știm. Maria era o fată ascultătoare, harnică, cu minte, dar când s-a făcut mare, a plecat și ea în lume să facă bani, nu a vrut să mai știe nici de casă, nici de părinți. Ce s-a întâmplat? De ce? George a observat ceva. Ionel și Maria și alții ca ei, care au învățat bine, care și-au făcut o diplomă frumoasă, nu au reușit în viață să-și facă o profesie. Și atunci a spus, ce rost are să mai învăț și ce rost are să mai mă duc la școală când practic tot acolo ajung. Singurul lucru important este să faci bani. Așa că George a abandonat școala. Nu s-a mai dus nici măcar să termine gimnaziu. Ce se întâmplă? Lecția neînvățată este trist să îți însușești cunoștințe, să ai o diplomă, dar să nu fii educat. Ce face diferența între cunoștințe și educație? Ionel și Maria au fost copii cu minți, silitori, au învățat și au avut note bune, dar nu le-a plăcut școala. Au învățat de gura părinților. Mai târziu s-a trezit în ei un sentiment de ură pentru părinți că i-a forțat, i-a chinuit, le-a distrus copilăria, trimițându-i la școală, la meditații, la fel de fel de alte cursuri anexe, muzică, mai nu știu ce. S-a trezit în ei un sentiment de ură pentru că au fost chinuiți cu toate aceste programe și când s-au făcut mari, au plecat cât mai departe să uite de acel moment al tinereții când ei au fost într-un program strict. Poți să fii bun și să ai note mari și totuși să nu înveți o lecție. Gheorghe este un părinte de vreo 50 de ani, cu doar 4 clase primare, pe care este mândru. Și spune tuturor, eu nu am decât 4 clase, dar am școala vieții. Ce însemnează în realitate a învăța și a termina o lecție? Este o problemă extraordinar de importantă. Ce însemnează, de fapt, a-ți lua examenul vieții? Să ai școala din toate punctele de vedere și școala vieții, cum spune Gheorghe, și să ai și diplomele de studiu, cum a făcut Ionel. Vreau să citesc un paragraf biblic. Paragraful acesta este din 1 Corinteni, capitolul 14. Este o mare problemă disputată în acest capitol. E o problemă de teologie, o problemă de daruri spirituale, de înțelepciune, de vorbiri în limbi, etc. Dar pe mine mă interesează o altă idee, mult mai profundă, pe care Marele Apostol Pavel o sesizează. El spune așa, 1 Corinteni 14, de la versetul 13. De aceea, cine vorbește într-o limbă, să se roage ca să o și interpreteze. Pentru că, dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este neroditoare. Ce este deci de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. E o problemă foarte profundă în acest paragraf. Duhul și mintea. Două componente ale ființei noastre. Ionel și Maria au învățat cu mintea, dar n-au învățat cu Duhul. Gheorghe, părintele de peste 50 de ani, era un om de Duh. A prins spiritul problemelor, dar nu și-a pus mintea la lucru. George era un șmecher, inteligent, dar fără minte și fără Duh. Asta e lumea. Fiecare încearcă să se descurce dacă poate cât mai repede. Vezi că merge și așa? Nu e nevoie chiar de toate. Ori de câte ori există doar o preocupare unilaterală, minte sau Duh, educația este ratată. Lecția este neînvățată.
Asta înseamnă că e ca într-o balanță. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru minte-duh, minte-duh. Dacă planează pe o parte sau pe cealaltă, se poate prăbuși, se poate dezechilibra?
Exact. Aduc aminte de unul din profesorii mei de liceu. Știu că îl chema domnul Iepureanu. Era un om în vârstă, spre pensie, din generația veche pe vremea mea. Un om care își făcuse școala în perioada interbelică, generația veche. Era un profesor, poate, mediocru ca profesor. Cel puțin așa îmi spuneau mie băieții care se duceau la Politehnică și care știau foarte bine fizică, matematică. Ce nu este prea grozav. Dar mie îmi plăcea extraordinar de acest om, pentru că avea un talent de a-ți explica. Lecțiile pe care mi le-a ținut el despre fizică, eu le văd și astăzi cu ochii. Pentru că toată ființa lui participa la explicație. Ne prezenta cum se transmit undele, lumina, toate. El spunea mai mult decât știa. Prin sufletul său, prin energia lui, prin gesticulația lui, ne spunea extraordinar de mult. Ce a făcut omul acesta, de fapt? A făcut ca eu să particip la această materie cu Duhul meu, adică să îndrăgesc acea materie, să o iubesc. N-am învățat prea mult că asta nu-mi trebuie fizica, eu mă duc la altceva. Așa era atunci mentalitatea sa unilaterală, vedeți? Foarte periculoasă. Dar datorită modului de a prezenta, am îndrăgit-o și am prins ceva. Mi-am dat seama că același lucru se întâmplă și în lucrarea mea de profesor sau de predicator. Dacă transmit doar informația, spun, mi-a făcut datoria, am prezentat lecția cu tot ce trebuie, oricine ar putea să mă verifice, n-am lăsat nimic la o parte, v-am spus tot, mai departe nu mă interesează. Aceasta este o lucrare de minte, o lucrare de corectitudine, să spunem așa, profesională. Dar partea de suflet este zero. Rezultatul este, elevii, oamenii, nu primesc acest mesaj decât într-o foarte mică măsură.
Un profesor poate să fie cât de bun și să le dea elevilor sau studenților oricât de multe cunoștințe. Dar dacă nu intervine partea, și asta e partea cu mintea, dar dacă nu intervine partea cu Duhul, adică să le deschidă un geam către orizont, să-i facă să le placă lucrul acela și să vrea să meargă ei mai departe, lucrurile acelea stagnează. Omul acela nu va avea câștig din profesorul acela și din lecțiile lui, pentru că el nu va face pași personali mai departe.
A luat un exemplu biblic foarte, foarte interesant. Exemplul regelui Iosia. Este ultimul rege bun al lui Iuda. A domnit între 639-609 înainte de Hristos. A urmat după un tată și un bunic extrem de decăzut, cei mai răi regi al lui Israel, Manase. Dar el a fost un rege extraordinar. A fost un reformator model. A făcut cea mai profundă reformă în Israel. A distrus tot ce era rău. Altare, obiecte cultice, chiar casele unde se adunau și aveau loc întâlniri de acestea, le-a distrus pe toate. Sunt sigur că a introdus o poliție din aceasta religioasă, gen Arabia Saudită, prindea pe unul că, nu știu ce, îl pocnea și îl amenda și îl lovea. Lucrarea pe care el a făcut-o este extraordinară. Dar pe mine m-a șocat două lucruri. Primul lucru, că într-un moment crucial, când a descoperit Cartea Legii și a fost îngrozit de ceea ce a citit acolo, a trimis o solie la profeteasa Hulda ca să întrebe pe Dumnezeu ce se va întâmpla. În același timp, locuia în Ierusalim și activa de aproape 20 de ani, de vreo 5 ani activa atunci, profetul Ieremia, deci era deja cunoscut. Un om extraordinar. Prima mea întrebare, care m-a șocat, de ce Iosia, regele, nu s-a dus la profetul Ieremia să întrebe și s-a dus la o profeteasă de mâna a doua? Hai să zicem că profeții sunt toți egali, nu putem spune, dar oricum era o diferență între Hulda și Ieremia. De ce nu s-a dus la Ieremia? Prima mea problemă care m-a șocat. A doua, de ce nici unul din copiii lui nu l-a urmat? Deși a avut mulți copii și este singurul rege care a avut trei copii care au ajuns regi și un nepot. Și nici unul n-a avut măcar un pic, să zic că Domnul a făcut și bine și rău. Dar nici unul despre tot a făcut rău. De ce? Atunci, normal că urmărind partea care mă interesează, lecția istoriei, un om care face bine și se termină cu rău, trebuie să spui întrebarea. Ce se întâmplă? Care este cauza? Hai să mergem pe urma problemei să o studiem. Și am găsit următoarea soluție. Eu văd în Hulda și Ieremia două facultăți. Una este ieftină, ușoară și îți dă o diplomă. Cealaltă este exigentă, grea, scumpă și îți dă aceeași diplomă. Și atunci, la care să merg? Eu să se duce la prima, pentru că e mult mai simplă. Și efectul vizibil este același, diploma. Este foarte ușor să faci reformă. Să stai la ușă cu regula și să spui, nu intră aici decât cine este îmbrăcat așa, cine are cărțile sub braț, cine are chipiul pe cap, cine are ecusonul la piept, dacă nu ești perfect, nu intri în școală. E ușor. Ai fixat regula, ai pus doi pasnici la ușă, le-ai mai dat și câte un baston, dacă e cazul să intervină cu el, și a doua zi, toată clasa, toată școala ți este în uniformă. Perfect.
Disciplinată.
E disciplinată. Citeam aseară despre o elevă care trebuia să meargă la școală cu palton negru și avea palton verde. N-avea bani să cumpere. A spus, nu intri în școală decât cu paltonul negru. Atunci spunea, mergeam până la poarta școlii cu paltonul meu verde, acolo mă dezbrăcam și lângă școală erau niște cunoștințe, îmi duceam paltonul la cunoștințe și intram în școală doar în haină. Când plecam din școală, mă duceam și îmi luam paltonul. Asta e reforma. Reforma ține de exterior și reforma poate fi introdusă forțat și poate fi ocolită și șmecherește. Așa se face întotdeauna și asta este rezultatul unei acțiuni de reformă. Reforma este exterioară, se vede, poate fi contabilizată, se poate verifica, dar ceea ce gândește omul, ceea ce simte omul acela, nu știe nimeni și nu poate nimeni să verifice. Și practic pe reformator nici nu îl interesează aceasta. Pe el îl interesează doar ce se dă. Uite, vezi, toată școala mea este pe platou, în uniformă, în poziție de drepți. Ai văzut ce am făcut eu aici? Puh, bravo! Lăudat și e mulțumit.
De ce se vede forma? Ca să vezi conținutul e mai complicat.
Părinții lui Ionel și a Mariei s-au ocupat doar de mintea copiilor lor. I-a îmbrăcat uniformă și le-a dat o diplomă. Dar nu s-au ocupat și de sufletul lor. Părinții lui Gheorghe nu s-au ocupat nici de suflet, nu s-au ocupat nici de minte. Și într-un caz și în altul, educația a eșuat. Unilateral, doar un aspect. De ce l-a evitat Iosua pe Ieremia? Era profetul incomod, prea aspru, prea pretențios, prea de tot. Ieremia nu a participat la reforma lui Iosia, chiar a avut ceva împotrivă. Degeaba ziceți, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Ieremia cerea o reformă a inimii. Ieremia spunea, vreau mai întâi o inimă nouă.
Asta mi-aduce aminte de ce îmi spunea un unchi al meu, profesor de filozofie la Universitatea din Iași, astăzi nu mai e. Îmi spunea în vremurile acelea când era periculos să vorbești, spunea așa, comunismul i-a dat posibilitatea omului să învețe, este un lucru foarte bun, dar i-a luat ceea ce îl făcea să fie cu adevărat om, i-a luat etica creștină și a făcut din el un om mai abil în rău.
Exact. Pentru că partea de duh este calitatea vieții, este calitatea educației, este direcționarea ei spre înalt, spre progres, spre pozitiv. Dacă acest lucru nu-l ai și un om este puternic, foarte puternic, și ai dat în mână un cuțit, cu acel cuțit poate să ucidă. Dacă acest om este puternic, dar cu o inimă bună și cu un suflet bun, cu acel cuțit poate să curețe spinii, să îndepărteze relele, să facă un lucru bun.
Sau să ajungă un artist cu el în mână.
Sau să facă un lucru de artă. Exact. Același lucru. Deci observăm că elementul de duh ne oferă calitatea. Elementul de minte ne oferă cantitatea. Fiecare e bun în partea lui, dar numai singur poate să fie riscant. Poate să fie riscant. Aceasta este marea problemă. Și am remarcat această parte. Profetul Ieremia, aia nu spune niciun cuvânt de reforma lui Iosia. Îl plânge pe Iosia. El a fost un om extraordinar. El ca om a fost un om extraordinar. Dar ca pedagog, ca educator, a avut un mare eșec. Dovada, nici un copil, nici un nepot de-a lui nu l-a urmat. Pentru că a mers doar pe această latură externă. Doar partea vizibilă care este mult mai ușoară. De ce mă tem eu foarte mult? Ca pedagog și ca pastor, în aproape o viață întreagă de om, m-a observat că noi românii suntem foarte înclinați doar pe ceea ce se vede. Alergând după diplome, ne plac diplomele, vreau să am și eu o diplomă. Dar nu-i totul o diplomă. Diploma este doar așa, un aspect al vieții tale. Partea mult mai importantă este ceea ce ai tu în mintea ta. Degeaba îmi flutur mie diploma, dar dacă nu știi să îmi vorbești, nu știi să îmi spui formule, nu știi să te descurci în profesia ta, nu ești un specialist, că de aceea ai o diplomă, degeaba ai diploma. Dar pe noi nu interesează ce știm și ce facem, ne interesează diploma. Asta este o durere, o durere a mea. Din punct de vedere religios, mă doare faptul că suntem foarte atenți la comportament. Mă duc cu turiștii în Israel și mă întreabă mereu, acum trebuie să ne punem batic? Acum trebuie să ne punem cutare? Acum trebuie să ne punem cutare? Și spun, domnilor, nu trebuie să vă puneți nimic. Când te duci într-o țară sfântă și când să te duci într-un loc unde vrei să înveți Biblie și vrei să mergi pe urmele lui Hristos, trebuie să fii tot timpul așa. Nu acum că intru acolo sau acum că ies de acolo, mi le pun și mi le dau jos. Tot timpul trebuie să fii așa. Sunteți într-un pelerinaj, asta e. Dar omul nu înțelege asta. El știe că aici trebuie așa și dincolo ești liber. Aici sunt îmbrobodit, dincolo sunt cum trebuie. Vedeți, e această mentalitate, nu pot să o numesc, nu știu dacă se poate numi gândire. Este niște roboți care ne formează în felul acesta, este un dezastru pentru suflet, un dezastru pentru religie.
Comportamentul de conjunctură, nu de esență.
Da. Și mi-aduc aminte odată că am intrat într-o biserică. O parte din oamenii mei, după ritualul, are ceva în poșetă, când se apropie de zi, pac, pune și se îmbrobodește. Și în biserică era un grup de străini, bărbați și femei, care cântau, se rugau și participau la un serviciu de împărtășire. Toate persoanele de acolo erau îmbrăcate foarte simplu, efectiv ca niște turiști. Nu erau îmbrăcați de biserică, erau îmbrăcați simplu, dar curat, frumos, elegant și decent. Asta e un lucru important, decent. Fără ca să aibă nimic de genul acesta, trebuie să spui pe, trebuie să faci așa. Totul era. Însă oamenii aceștia erau extraordinar de atenți. Deci ceea ce făceau, erau foarte concentrați. Nu își întorcea capul în stânga, dreapta, cine a mai venit, cine a mai cutare, nu. Ei priveau într-o singură direcție. Oamenii aceștia cântau, fără nicio carte, fără nicio foaie, mai multe cântări. Toate le știau pe de rost. Și când oamenii mei au văzut cum se comportau acești oameni, care erau îmbrăcați altfel decât ei, zis mai firesc așa, dar care aveau o atitudine extraordinară și cunoștințe extraordinare, rând pe rând au început să pună capul în jos și să se schimbe. Deci observați dumneavoastră, pe mine mă doare că noi am învățat doar o singură lecție, aceea a reformei, aceea a exteriorului, aceea a unor reguli rigide. Dar nu i-am învățat pe copiii noștri să cânte cântări, să se roage, să le știe pe de rost, să stea atenți, să urmărească cu foarte multă importanță tema care se prezintă, indiferent ce este ea, că e lecție de istorie, de matematică sau de religie, să o urmărească cu atenție, să respecte profesorul sau preotul și să îi spună sărumâna sau bună ziua sau să respecte frumos. Asta este. Și atunci ajungem la Iosia. Vă doresc, dragi părinți, să învățați din lecția lui Iosia și din altele că educația nu constă în unilateral numai în minte și în diplomă, ci educația constă și în duh. Educația nu poate fi doar pe o latură sau pe două, ci trebuie să le cuprindă pe toate. Vă doresc ca măcar în ultima oră să învățăm ultima lecție, aceea de a ne prezenta înaintea lui Dumnezeu ca un om verificat și ca un om întreg. Dumnezeu să vă ajute!
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru lecția de astăzi și pentru disponibilitatea de a fi cu noi de fiecare dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm în proxima ocazie la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.